aujourd'hui le processus de mise en conformité est quasi.
Bara chama ne bolodara wala sa kuna fonindilo besika ke sharia kono were tote bereble hakifana alewele bla mo chama mamuno mefegana arajo so daele ukana o wale ke sharia kono ina fanga jamana sharia ba fotogomina urtele arajo datuliko ama feme folo arajo so kono be ukabara la nganga jamana fando be kulu marfati ube aleni donso yoro do fana be jamana ka mara wala ngatalinte en kosebe o arajo so gelebe uluka sabula kulu munu be ka foku ka kele kun yesilame ya koyi ulumana na uluba foku miziki kana je arajo so nununa donso fana manana uluba foku donso fali de kan ake arajo nununa arajo barakelo be to tibita bala non kulu fla de ni nyoronche kasoro arajo re na kun yesiki de la mo beni ukanga ben fola yado wajulu koni obstaka ke arajola obe maudu susalo kwa donso ka foli fana bisaka ke ofana te bati nga mabe bagabaga de beta ganyeshin ororo arajo so barake lauma obaira ka foku banendo ka kutu nyokontala kokulu nunu yere dron beninte fola nefe o ifenye mite be jamana nyamugo welebe bla ulude makujo ujorola wala sa kuna funindila obese ku ka barake kasoro basi foi maye ala urtel ka baraye ka ulakodon ka kuna foni dikata arajo baraka lauma ubiyoro muno na nosoro lakana te ugu janto uyere la kosebe wala sa ukana ta uyere di wale jugu ke baka uma duanzanta temenenko ama dore me sabula arajo so datu kube ke fando fe nga do ta kuma fo duanzanta en anyo de me amba nyini jamana nyamugo fe uka wulika jo ke to mina arajo baraka lauma ka baraka lafia kona
permettre à cette radio de continuer son travail de développement local.